Olemme tulleet jo varsin pitkälle Joosuan kirjassa, siinä määrin pitkälle, että nämä kolme peräkkäistä maanantaita ovat viimeiset tämän kirjan parissa sitten päätämme sen tutkistelemisen tältä erää. Tänä iltana olen jakanut sen, mitä haluan täällä tänään jakaa, niin sillä tavoin, että tähän iltaan sisällytän luvut 18-20. Ja koska näissä kyseisissä luvuissa on sekä muutamia sellaisia asioita, jotka erityisellä tavalla nousevat näistä luvuista esille ja joissa mielestäni on sellaista sanomaa, joka ehkä jälleen saisi puhutella meitä sellaisena Jumalan sanana, jolla on asiaa myöskin meille armon vuonna 2012, niin en jälleenkään mene näitä lukuja mitenkään jae jakelta, vaan sen tähden sanoin, mitkä luvut ovat kyseessä, jotta sinä voit, jos haluat, niin itseksesi vaikka kotona lukea nämä luvut läpi, mutta minä nostan näistä juuri ne asiat, jotka koen Jumalan näiden lukujen kohdalla laskeneen sydämelle, koska näissä on sitten hyvin paljon myöskin sellaista kehällistä tekstiä, joka voidaan sivuttaa, mutta jonka voi toki kotona lukea. Aloitetaan kuitenkin niin, että luen tämän luvun 18 alusta kolme jaetta. Ja kaikki israelilaisten seurakunta kokoontui Siiloon, ja he pystyttivät sinne ilmestysmajan, sitten kuin maa oli tullut heille alamaiseksi. Mutta vielä oli israelilaisista jäljellä 7 sukukuntaa, joiden perintöosa oli jakamatta. Niin Joosua sanoi israelilaisille, kuinka kauan hidastelette, ettekä mene ottamaan omaksenne maata, jonka Herra teidän isienne Jumala on teille antanut. Te, jotka olitte syyspuolella näiden Joosuan lukujen parissa täällä, niin tiedätte, että kysymys oli luvatun maan jakamisesta, perille pääsemisestä Joosuan johdolla. Ja tänä päivänä me olemme saaneet tulla tähän tilanteeseen, jossa myöskin sitten jo nimetään eräs paikka, jossa erityisellä tavalla Jumalan läsnäolo tuolloisen seurakunnan kohdalla oli koettavissa, eli Siiloa. Mutta en haluaisi pysähtyä siihen oikeastaan, sen me voimme vain todeta. Senkin me voimme todeta, että vielä oli varsin paljon jakamatta siitä maasta, joka piti eri sukukunnille tulla, niin kuin me luimme tässä. 7 sukukuntaa vielä, joiden maaosuudet olivat niin sanotusti erottelematta. Mutta tiedättekö, mikä on sittenkin se sana, jonka haluan näistä lukemistani jakeista nostaa esille? Minä olen joskus täällä todennut, että Jumalan sana on siitä merkillistä, että me voimme lukea pitkänkin pötkön näitä jakeita. Ja kaikissa niissä on tietysti siunattua asiaa, mutta yhtäkkiä on niin kuin Pyhä Henki ottaisi yhden määrätyn sanan tai sanaparin ja niin kuin nostaisi sen sieltä niin, että se alkaa puhua ihan omaa kieltään. Mikähän se sana mahtaa olla? Se on tämä sana hidastelette. Hidastelette. Kuinka kauan hidastelette? Mielenkiintoinen ajatus tämän hidastelun kohdalla on se, että kun Joosua toisaalta asettaa näille 7 sukukunnalle, joittenka maa-alue oli vielä erottamatta ja jakamatta tämän tutkisteltavana olevan sanan hidastelemisesta, se on niin kuin tuuppaus eteenpäin, että mitä aivoittelette, ettekö aio tehdä osuuttanne, niin samanaikaisesti huomaatteko, mikä on sitten kuitenkin kaiken pohja. Hän sanoo samanaikaisesti, että mene ottamaan omaksenne sitä maata, huomaa, jonka Herra teidän Jumalanne on teille antanut. Siis Jumala on jo antanut. Siis ymmärrä, kaikki mitä tapahtuu, on se nyt sitten Joosuan aikana, on se vanhan testamentin aikana yleensä, on se uuden liiton aikana, on se sinun elämässäsi. Mitä tahansa tapahtuu, muista ja muistakaamme, kaiken pohja, kaiken takana on Jumala. On Jumala. Jeesus määrit, minkä Joosua viittaa tässä näin ohi mennen. Jeesus sanoo sen näin, te ette voi tehdä mitään ilman minua. Mitään ilman minua. Hän ei sano, te ette pysty aivan kaikkeen. Hän sanoo, te ette voi tehdä mitään ilman minua. Ja tämän sanon tämän tutun asian sitä varten ääneen, että se niin helposti meiltä unohtuu, niin kuin se on unohtunut kaikilta sukupolvilta. Me rupeamme luulemaan Jumalan töitten alla, kun tapahtuu niin kuin tässä tapahtui Israelille, että Jumala antoi maan. Ensinnäkin se lupaus oli jo hänen. Ja se mitä hän lupaa, Raamattu sanoo, jokainen lupaus on hänessä niin ja aamen. Eli se on jo totta. Mitä hän lupaa, vaikkei sitä vielä näkyisi, se on jo totta. Jumalan sanat toteutuvat aina. Niitä ei tarvitse epäillä. Ja kun hän jotakin lupaa, niin hän myöskin toteuttaa sen ja hän tekee sen. Ja sen tähden, mitä ikänä Jumalan ihmiset kokevatkaan milloinkaan niiden Jumalan lupausten parissa, niin kaikki tyynni alusta alkaen sieltä lupauksesta hamaan viimeiseen toteutukseen on hänen tekemäänsä. Se on niin kuin me saamme vain olla siinä mukana. Israel sai olla siinä mukana, niin kuin näkemässä, mitä Jumala teki. No mitä varten Joosua sitten sanoo, että mitä varten te hidastelette, kuinka kauan aiotte hidastella, jos se kerran kaikki on Jumalan varassa? Mikä on Israelin osuus? Mä toivon, että sinä pysähdyt miettimään. Mikä on Israelin osuus, jos kerran kaikki on pohjimmiltaan Jumalan varassa? Minä ajattelisin tämän asian näin, tai koen itse sen niin, että Jumalan ihmisen osuus on aina elää luottamuksessa. Elää sen lupauksen varassa, tavallaan niin kuin sanoisinko, elää uskossa todeksi se, mitä Herra on puhunut ja mitä hän on tekevä. Hidastelua on oikeastaan ei niinkään se, että toimitetaan kovasti kaikkea, vaan se, että ei olla uskossa, ymmärrä, hengen maailmassa, ei olla uskossa tartuttu siihen, mitä Herra on sanonut meidänkin omaksemme tulevan. Mä toivon, että tämä ei ollut nyt liian monimutkaisesti sanottu, että sinä sait siitä tärkeästä ajatuksesta kiinni. Me tarvitsemme elää sen uskon näyn mukaan, mitä Jumala meille puhuu. Hän hoitaa kaiken muun. Mitä muuta me emme voi nimi tehdä. Me voimme vain astua siihen, minkä hän on jo luvannut ja minkä hän tekee. Hidastelua on se, että me istumme ja vaivumme epäuskoon. Luottamuksemme hiipuu, rupeamme ajattelemaan, niin kuin varmaan Israelille taisi käydä, että no ei sitä tiedä, katsotaan mitä tässä tapahtuu. Joten tärkeätä muistaa kaikkien meidän tämä asia. Näissä luvuissa puhutaan sitten myöskin arvan heitosta. Ai jaa, joku sanoo, mutta ei kai Jumalan valtakunta ole arvanheittoa. Meidän tulee esimerkiksi kasvaa uskossamme, ettemme olisi kaikkinaisten ihmisten arpapelien, siis tämmöisten sattumanvaraisten asioiden ja kaiken maailman tuulien heiteltävinä. Mutta kuitenkin tässä näissä luvuissa esimerkiksi arvalla ratkaistaan määrättyjä alueita ja asioita. Muistatteko toisen kohdan esimerkiksi, jossa puhutaan tärkeässä paikassa arvanheitosta? Yksi apostoli puuttui, kun Juudas kavalsi Jeesuksen. Ja millä tavalla se viimeinen valittiin niistä kahdesta ehdokkaasta, jotka olivat niin kuin kelvollisia kumpikin? Heitettiin arpaa ja muistatte, tällä tavalla valittiin viimeinen apostoleista. Raamatussa on yllättävän paljon kohtia, jossa Jumala näkee hyväksi silloisena aikana toimia tämän kaavan mukaan, eli ratkaista jopa ihan tärkeitä suuria asioitakin näin. Mutta näkisin niin, että se kuuluu kuitenkin aikaan, joka liittyy vanhaan testamenttiin tai korkeintaan sinne Uuden testamentin alkuun. Älkäämme ruvetko heittämään arpaa asioista, jotka ovat tärkeitä ja jossa me mietimme, että pitäisikö meidän tehdä näin vai ratkaista noin vai mikä olisi Jumalan tahto. Otetaan ja heitetään arpaa. Joku kaivaa noppakuution taskusta ja sanotaan, että katsotaan, pannaan kutonen, niin se tarkoittaa, että sä menet tuonne, ja pannaan kakkonen, niin se tiedät, että sä menet tuonne, ja jos tulee ihan peräti ykkönen, niin jätetään koko homma sikseen. Ei se näin mene, koska me elämme ajassa, jossa meillä on pyhä henki, ja tämä erottaa nämä entiset ajat meistä. Me elämme ajassa, jossa Jumalan pyhä henki on se, joka ohjaa meitä toki tähän sanaan pitäytyen ja sen raamien sisällä. Jos me tarvitsemme tänä päivänä tietää mistä tahansa asiasta, mitä meidän tulee tehdä, niin Raamattu sanoo, jos joltakulta teistä puuttuu viisautta, hän anokoon sitä, mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä. Se on siellä Jaakobin kirjeessä. Mutta vanhan testamentin aikana tilanne oli se, kuten me tiedämme, että vaikka esimerkiksi Israelin kansa oli Jumalan itsensä hänelle erottama ja pyhittämä kansa, niin ei ollut vielä niin kuin meidän aikanamme, kun Jeesus Kristus on jo vapahtajana ja sovittajana tullut maailmaan, että kaikilla kansan jäsenillä, kaikilla uskovilla olisi ollut pyhä henki apunaan ja neuvonantajanaan. Vanhassa liitossa olivat erityiset Jumalan valitsemat ihmiset, profeetat, kenties patriarkat, jotkut Israelin kuninkaat, niin kuin Daavid, jotka olivat hengellä täytettyjä ja joille Jumala puhui ja jotka saivat sanomaa Herralta, mutta suuri osa kansasta vaelsi niiden opetettujen sanojen ja lakien mukaan, mutta ei Jumala puhunut heille eikä ohjannut heitä suoraan. Ja sen tähden Jumala käytti tällaisia meidän mielestämme outojakin välineitä ohjatessaan kansaa. Me saamme kiittää, sanon tämän senkin tähden, että me saamme kiittää taivaallista Isää ja ymmärrämmekö me sitä ollenkaan, että meille on annettu niin valtavan suuri lahja siinä, että me todella uudesti syntyneinä uskovina saamme omistaa Pyhän Hengen, josta Jeesus sanoi, että hän opettaa teidät kaikkeen totuuteen. Tulevaisetkin hän teille ilmoittaa. Hän kirkastaa minut. Hän ilmoittaa synnin. Hän ilmoittaa vanhurskauden. Siis Pyhä Henki on se, joka myöskin kirkastaa meille ennen kaikkea Jeesuksen. Ja Jeesuksessa hän on kaikki totuus, eikä totta. Hänessä on kaikki Isän viisauskin ilmoitettu. Sitten kun näissä luvuissa jaetaan näitä perintöosia, niin siellä on yksi sellainen mielenkiintoinen kohta myöskin, jonka haluan nostaa esille. Minä en tiedä, miten te luette Raamattua. Jotkut ihmiset lukevat Raamattua teoreettisesti ja joku lukee sitä sillä tavalla niin kuin oppikirjaa, se on sitäkin kyllä, mutta niin kuin sillä tavalla, että etsii teoreettisesti sieltä tietopohjaista oppia ja tällä tavalla. Joku toinen lukee sitä sitten sillä tavalla, että aivan niin kuin samalla kun kerää kaiken sen aineiston, mitä sieltä vastaan tulee ja mitä on ammennettava ihan tietoakin, niin samalla niin kuin siilaa sen kaiken tiedon nimenomaan pyhässä hengessä sillä tavalla, että rukoilee hiljaa mielessään, että Isä, mikä tässä on se olennainen juttu, jos täällä on jotakin sellaista niin kuin tämän tekstin sisään pantua, jolla olisi jotakin erityistä viestiä tai joka nostaisi määrätyt tapahtumaketjut tai asiat, jotka eivät suoranaisesti kuulu tähän lukuun, mutta nousevat Raamatun perussanomasta. Jos tähän liittyy jotain tällaista, niin Isä, anna minun löytää se. Minä itse kuulun näihin jälkimmäisiin. Eli siihen, että haluan lukea Raamattua paitsi tietopohjaisesti ja teoreettisesti, niin ennen kaikkea sillä tavalla, että odotan, vaikka siellä olisi sukuluettelo kohdalla, niin että Jumala yhtäkkiä keskellä sitä sukuluetteloa sanoo, että hei, stop, pysäytetään tähän. Tämä nimi, tämä yksi nimi, oletko huomannut? Ja mielenkiintoisinta mielestäni Raamatun äärellä on se, kun Jumala sanoo jostakin sanasta tai kohdasta, oletko muuten huomannut, piste, piste, piste. Koska silloin tietää aina, että nyt kannattaa höristää, nyt tulee jotakin, joka on todella mielenkiintoista. Nyt tulee hänen selityksensä, joka on tämän kirjan antanut. Nyt tulee hänen puheensa, joka tietää, mikä on olennaista, mikä on nyt tarpeen. Katso, kun tämä kirja, joka on kokonaisuudessaan totuus ja valtava sanoma, niin eri kohdat eri aikoina ovat sitä ajankohtaisinta Jumalan puhetta meille. Ja hän yksin tietää tämän. No siinä sukukuntien maa-alueiden jakamisen kohdalla on eräs kohta, joka liittyy isaskarilaisiin ja heidän alueeseensa. Kuinka moni teistä muistaa jotakin erikoista isaskarilaisista? Ettekö muista? Voin sitten minun täytyy sanoa pari sanaa isaskarilaisista. Raamattu nimittäin itse opettaa, että Isaskarin sukukunta näistä Israelin kansan heimoista oli sellainen sukukunta, josta Raamattu sanoi, että heidän Jumala oli antanut ymmärtää ajat. Ymmärtää siis, ei ajat ymmärrät nyt kronologisessa järjestyksessä, vaan jos me sanoisimme tänä päivänä, että ihminen, joka ymmärtää ajan nyt, me tarkoitamme sillä sitä, että se on ihminen, joka Raamatun sanan valossa näkee ajan tapahtumat ja ilmiöt ja ihmiskunnan tilanteet ja käsittää, missä ajassa me elämme. Siis osaa vetää johtopäätökset siitä, missä me olemme menossa ja mitä se minun rauhaani kuuluu ja mitä meidän nyt pitäisi tehdä tai ajatella. Isaskarilaisista Raamattu opettaa, että Jumala oli aivan kuin antanut heille yhtenä heimokuntana tämmöisen erityisen armoituksen, että he olivat niin kuin semmoinen, aivan niin kuin semmoinen näkymätön antenni kohti Israelin Jumalan taivaita ja ottivat vastaan henkensä maailmoissa ilmoitusta, joka auttoi sitten heidän kauttaan kaikkia muitakin sukukuntia ymmärtämään ajan. Nyt mielenkiintoista on tämmöinen pieni sivujuonne, että juuri tämä isaskarilaisten sukukunta, kun heidän maa-aluettaan jaettiin, niin kuin me näistä luvuista luemme, niin täällä sanotaan tämmöinen pieni lause, Israel tuli isaskarilaisille. Mikä on Israel? No kuinka monelle sanoo Israelin tasanko jotakin? Vai joillekin? Oi voi, nyt profetian kertausta äkkiä. Israelhän on se alue, joka tulee näyttelemään, minä sanoisin, että nopeammin kuin me uskallamme ajatella, valtavaa näyttämöä. Päivinä, jossa Jeesus tulee takaisin. Kuinka monelle Harmageddon sanoo jotakin? Aha, nyt alkaa jo polttaa. Kun ennen Jeesuksen maan päälle tulemista puhutaan viimeisistä valtavista koko maailmaa koskettavista sodista, jotka käydään Lähi-idässä, ja jotka itse asiassa Jeesus lopettaa, kun hän tulee maan päälle. Niin viimeinen, eli se Harmagedonin sota, näytellään Israelin tasangolla. Ja en mä tiedä, tämä on juuri sitä, mistä minä sanoin, että kuka lukee Raamattua, milläkin tavalla haluaa lukea. Ja näin, mutta kun minä luin itse näitä sukukuntien jakamisia, niin minä ajattelin, että ei voi olla totta. Siis tämähän on mielenkiintoista, että juuri se sukukunta, jolla oli tämä merkillinen profeetallinen käsityskyky kaikkien Israelin 12 sukukunnan keskellä ymmärtää Jumalan aikakausien suunnitelmat ja ymmärtää se aika, missä mennään ja mitä sitten tulee ja niin kuin nähdä enemmän kuin muut tavalliset ihmiset näkivät, vaikka elivät samojen vaiheiden keskellä. Merkillistä, että juuri tämä sukukunta saa alueekseen tämän alueen siitä luvatusta maasta, joka tulee näyttelemään niin järisyttävän tärkeätä näytelmää, sellaista näytelmää, joka päättää tämän aikakauden, kun hänen jalkansa, joka tulee, seisovat Öljymäellä ja lopettavat siellä Jisraelissa käytävät viimeiset sodat. Katsokaa, kun Jobin kirjassa sanotaan meille, että Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, sitä ei vain aina huomata. Niin tämä sana tuli tämän yhden lauseen kohdalla sydämelle, niin Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, sitä ei vain aina huomata. Joskus hän ottaa jonkun maanjakotilanteen keskeltä yhden sukukunnan ja yhden lauseen ja yhden paikan nimen ja alkaa puhua siitä, juuri siitä mitä sanoin, oletko muuten huomannut? Oletteko te tämän ajan hengessä isaskarilaiset huomanneet muuten missä ajassa eletään ja oletteko huomanneet, miten Israel alkaa lähestyä? Oletko sinä huomannut, kun olet tässä vuoden taitteessa kuunnellut uutisia, minä tarkoitan ennen kaikkea Lähi-idän uutisia, oletko sinä huomannut, miten Israel lähestyy? Ystävät, me elämme ihmeellistä aikaa. Sallikaa minun sanoa keskellä Joosuan kirjaa, me elämme totisesti ihmeellistä aikaa. Jos ei joku huomaa sitä vielä tänä päivänä, epäilen, hän ei huomaa sitä ennen kuin on liian myöhäistä. Jumala antakoon meille siis isaskarilaisten hengen ja mielen niin, että me ymmärrämme ajat. Se on tarpeellista, ei vain meitä varten, vaan niin kuin se oli heidän kohdallaan tarpeellista koko Israelia, kaikkia sukukuntia ajatellen, niin se on tarpeellista, että me nykypäivän Jumalan kansa ymmärrämme, jotta meidän kauttamme se, mitä tarvitaan tietää, tulee myöskin niille valoksi, jotka eivät ymmärrä, eivät tunne Jumalan sanaa, eivät tunne Jumalaa itseään, eivät ymmärrä. Tämä on muuten valtavan ihana aika, vaikka tämä on näin pimeä aika. Tämä on valtavan ihana aika sen tähden, että nyt on sosiaalinen tilaus sille, että joku ymmärtää. Ja se ymmärtää, joka tuntee Jumalan sanan. Ihmisillä on paljon kysymyksiä ja he ahdistuvat tämän ajan keskellä miettiessään, mihinkä me olemme menossa ja mitä tästä tulee. On ihanaa, jos sinulla on tieto siitä ja ymmärrys ja valo hengessä. Tieto, mitä tarvitaan tämän ajan keskellä, tietää ja tuntea. Silloin sinä voit olla niin kuin Jeesus sanoi, maailman valkeus niiden ihmisten keskellä, joiden keskellä elät. Sitten täällä löytyy mielenkiintoinen käsite edelleen näissä luvuissa. Turvakaupungit. Voi että. Tällä kohdalla pelkästään, kun nostetaan tämä turvakaupungin käsite esille, niin minä olen monta kertaa ajatellut näin, että kun löytyy valtava määrä ihmisiä, jotka sanovat, että en mä halua lukea sitä vanhaa testamenttia, se on niin julma kirja. Se on lakikirja. No, se on, puhuu lakiliitosta kyllä, mutta siellä moni ihminen sanoo, että se puhuu Jumalasta, joka ei ole sama lainkaan kuin tämä meidän tuntemamme Jeesuksen, Kristuksen armollinen isä. Joillekin olen sanonut tässä kohdassa, että mitähän sinä tarkoitat? Kuinka niin, et löydä vanhasta testamentista Jeesuksen Kristuksen armollista isää? No kun se on täynnä niitä kaikkia lain pykäliä ja kaikkia niitä julmuuksia ja sotia ja taisteluja niin kuin semmoista pyhää Jumalaa. Mä sanon, että etkä sinä unohtanut sitä, että Uusi testamenttikin muuten sisältää pyhän Jumalan. Mutta vanha testamentti myöskin sisältää Jumalan armon. Jos ei vanha testamentti sisällä todella valtavaa Jumalan armoa, niin miten sinä ymmärrät nämä Joosuan kuvaamat turvakaupungit? Sallitpa minun lukea tästä turvakaupungista luvusta 20 jotakin. Silloin Herra puhui Joosualle sanoen, puhu israelilaisille ja sano, määrätkää itsellenne ne turvakaupungit, joista minä olen puhunut teille Mooseksen kautta. Että niihin voisi paeta tappaja, joka tapaturmaisesti tahtomattaan on jonkun surmannut ja olkoot ne teillä turvapaikkoina verenkostajalta. Ja kun joku pakenee johonkin näistä kaupungeista, pysähtyköön hän kaupungin portin ovelle, kertokoon asiansa sen kaupungin vanhimmille, he korjatkoot hänet luoksensa kaupunkiin ja antakoot hänelle paikan, jossa hän saa asua heidän luonansa. Jos verenkostaja ajaa häntä takaa, älköön he luovuttako tappajaa hänen käsiinsä, koska hän tahtomattaan tappoi lähimmäisensä häntä ennestään vihaamatta. Hän saa asua siinä kaupungissa niin kauan, niin kuin tässä sanotaan, kunnes on ollut kansan tuomittavana ja silloisen ylimmäisen papin kuolemaan saakka. Tämäkin on mielenkiintoinen asia. Silloisen ylimmäisen papin kuolemaan saakka. Ja sitten hän saa palata omaan kaupunkiinsa. Siis Jumala, josta sanotaan, että hän ajaa ihmistä lailla ja ajaa ihmistä tuomioon. Tämä Jumala tässä Joosuan ilmoituksen mukaan päinvastoin jopa suojelee ihmistä, joka on, niin kuin me tänä päivänä erotamme murhan ja tapon. Tappo on semmoinen, joka tapahtuu, vaikka tulee joku kahina ja vahingossa tulee tappaneeksi toisen, mutta ei ole suunnitellut murhaa. Niin tällaisenkin ihmisen, jonka ihminen mielellään tuomitsisi, niin Jumala oikein valmistamalla valmistaa ihan käytännössä tämmöisen suojapaikan, että kun tulee sieltä koko suku perässä ja kaikki verenkostajat, niin on joku paikka, mihin tämä ihmisraukka voi paeta. Siis se ihmisraukka on ihan oikeasti tehnyt pahaa, hän on tappanut vahingossa toisen ihmisen, ja silti ymmärtäkää, Jumala on niin armollinen, että hän sellaistakin ihmistä suojelee. Mutta näiden turvakaupunkien sanoma ei kuitenkaan ensisijaisesti kosketa sitä, että Jumala asetti tällaisen merkillisen säädöksen ja armollisen pakotien sinne vanhan liiton aikoihin, vaan kyllä tässä on paljon paljon isommasta asiasta kyse. Se on kuva Jumalan armosta, sen Jumalan, joka tahtoo pelastaa syntisen. Sillä välin, kun minä sanoin nuo äskeiset edelliset lauseet siitä, kuinka jopa tappajan Jumala suojelee, niin mä veikkaan, että muutamassa rivissä joku kerkisi ajatella, että ja mikäs niiden omaisten, sen murhatun omaisten asema sitten on ja kaikki. Minä en kyllä tuommoista suojelisi. En kyllä varmaan suojeli. Onko tuo nyt oikeinkaan, että suojellaan tuollaista tappajaa? Huomatteko? Kun me sanomme, että Jumala on tuomion Jumala, niin samalla me löydämme hyvin nopeasti sen, että jos tarkkaan ajatellaan, me ihmiset olemme paljon armottomampia kuin Jumala. Sen tähden Daavid aikoinaan omissa koettelemuksissaan, muistatteko, kun hän teki väärin laskiväen ja muuta tällaista, niin rangaistus piti tulla siitä, että hän jotakin oppisi, niin Daavid sanoi, kun hän sai valita. erilaisista vaihtoehdoista, niin hän sanoi, että minä tahdon jäädä Herran käsiin, ihmisten käsiin minä en tahdo. Koska hän tiesi, että ihmiset ovat niin paljon armottomampia, että ei, jos täytyy valita näistä erilaisista rangaistuksista, mitä tulee nyt opetuksena siitä, että tuli valittua väärin, niin ei, minä en halua jäädä ihmisten käsiin, ne ovat niin paljon armottomampia kuin konsanaan Israelin Jumala. Daavid tunsi Israelin Jumalan henkilökohtaisesti, ja sen tähden hän tiesi, että vaikka Jumala vähän tukistaa ja vaikka hän opettaa, niin hän on niin armollinen, että on turvallista jopa siinä määrätynlaisen rangaistuksen paikallakin sittenkin mieluummin jäädä Jumalan käsiin. Ja tämä Jumala, tämä joka asetti nämä turvakaupungit, hän on se armollinen Jumala, joka tahtoo pelastaa syntisen. Ennen kuin me sanomme, että tämä on hullu systeemi, tämä turvakaupunkisysteemi, niin kannattaa ajatella pikkusen aikaa sitä, että kun se kuvaa koko Jumalan armon systeemiä syntistä kohtaan, niin mietitpä tänä päivänä yhä vielä ja halki kaikkien sukupolvien. Se on ollut niin, että uskonnollinen ihminen esimerkiksi, hänelle on valtava pahennus, tiedätkö mikä? Se, että syntiset armahdetaan. Se, että syntiset armahdetaan, sinä kuulit oikein. Uskonnolliselle ihmiselle on valtava pahennus se, että Jumala armahtaa syntisen. Koska uskonnollisella ihmisellä on se harha kuva, että on parempia ihmisiä ja on niitä, jotka ovat syntisiä. Uskonnollinen ihminen ei koskaan ole tullut paikalle, jossa hän olisi oppinut Jumalan sanan edessä tuntemaan, että kaikki tyynni ovat Jumalan kirkkautta vaille. Joka ainoa on syntinen ja joka ainoa paraskin vain armosta voi pelastua. Sen tähden hänelle on pahennut se, että saarnataan vapaata armoa. Tästä mä voisin pitää yhden kokonaisen erillisen illan, uskokaa minua. Tänä aikana esimerkiksi on paljon ihmisiä, kun eletään ajassa, jossa on paljon luopumusta ja maallistumista ja tällaista. On paljon vilpittömiä ihmisiä, mutta siltikin harhassa olevia, jotka kuvittelevat, että tässä maassa ja muuallakin asiat paranisivat huomattavasti, kun vaan ruvettaisiin tiukasti saarnaamaan lakia. Tämä on se uskonnollisen ihmisen asenne, joka kuvittelee, että itse sopii sen lain sisään, mutta noille, voi veljet ja sisaret, noille pitäisi kyllä sitä lakia saarnata, että tekisivät parannuksen. Mutta Jumalan tie kulkee siellä, missä hän kutsuu jokaista ihmistä. Sille paikalle, jossa hän saa osoittaa, että me kaikki tarvitsemme turvakaupungin. Hengellisessä mielessä me kaikki tarvitsemme turvakaupungin. Ja tästä tämä Joosuan ihmeellinen asetus, niin tämä on aivan ihmeellinen esikuva. Armosta, joka etsii syntistä. Huomaa, että kun Jumala armahtaa syntisen, niin kuin hän armahti tässä turvakaupunkikohdassa, niin se ei tarkoita sitä, että hän katselee kaikkea läpi sormien. Ei se tarkoita sitä, että hän armahtaa semmoisen röyhkeän, tahallisen, katumattoman pahuuden ja sellaisen, jossa ajatellaan, että kun Jumala kerran on armollinen, niin antaa palaa. Ei tarvitse välittää mistään mitään. Ei. Mutta Jumala armahtaa sen heikoimmankin, sen kaikkein kurjimmankin, joka huomaa hädässään totuuden tuntoon tulleena, siis tuntien oman hätänsä, tulee etsimään turvapaikkaa. Meillä on ei enää useampia turvakaupunkeja. Meillä on enää vain yksi, ja enemmän kuin yksi ei ole tarpeen. On yksi turvakaupunki, johon nämä entiset Joosuan aikaiset viittasivat, ja tämä yksi kattaa nyt, se riittää kaikille ihmiskunnan jäsenille, ketkä tarvitsevat turvapaikkaa, ja se on Golgata. Se on Golgata. Siinä on turvakaupunki. Te muistatte tuon vanhan hengellisen laulun, muistaakseni, eikö se ole Lemisen tekstiin tehtyä, ristin luona paras paikka on. Ihanat sanat. Sellaisen miehen kirjoittama, joka varmasti on itse elämässään nuo sanat todeksi kokenut. Kolkatan turvakaupunki. Ja tämäkin aika, hyvät ystävät, rakentaa keskellä tätä luopumusta ja maallistumista ja kaikkea tätä. Kaikkia muita vaihtoehtoja, niitä uskonnon vaihtoehtoja, ihmisen vaihtoehtoja, mutta kaihtaa puhumasta siitä, että yhden paikan on Jumala valmistanut ja se riittää kaikille. Jos sinä tunnet tuon paikan, tämän päivän turvakaupungin, niin älä pidä sitä piilossa. Käytä sitä itse, mutta älä pidä sitä myöskään piilossa, koska ne ihmiset, jotka ovat hädässä tänään, sielunsa hädässä, tarvitsevat tietää, mistä löytyy se paikka, johonka verenkostaja ei pääse. Ai verenkostaja! Oi, että Raamattu on ihmeellisiä kielikuvia täynnä. Kun Joosua puhuu aivan tavallisen päivän keskellä näistä arkisista asioista, jotka olivat totta niiden sukukuntien kohdalla. Oli todellisia verenkostajia, jotka halusivat kostaa sen, mitä toinen oli tehnyt. Niin samalla siihenkin kätkeytyy valtavan suuri kuva siitä todellisesta verenkostajasta, joka ajaa takaa joka ikistä ihmistä. Sielun vihollinen, saatana. Saatana on se todellinen verenkostaja, joka ajaa sinua takaa, ajaa minua takaa, ajaa kaikkia ihmisiä takaa. Ja sen tähden me tarvitsemme Golgatan turvakaupungin. Ja voi, 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 voi. Kun minä luin äsken tämän kohdan siitä, kuinka se sinne kaupunkiin päässyt ihminen, hänen tuli siinä kaupungissa, siinä turvassa asua sen aikaisen ylimmäisen papin kuolemaan saakka. Oi hyvä tavaton tätä Raamattua. Tämä on ihana kirja. Katsokaa, hyvät ystävät, ylimmäinen pappi. Meille opetetaan Raamatussa. Ja mä toivon, että sinä luet. Ota nyt ihan kotiläksyksi, että luet kotona hebrealaiskirjeen luvut 7, 8 ja 9. Hebrealaiskirjeen luvut 7, 8 ja 9. Ja sinä löydät niin valtavan, niin mahtavan, niin kerta kaikkiaan upean selityksen siitä, mitä Jumala yleensäkin koko ylimmäisellä papilla ja sillä systeemillä, mitä Aaronin pappeudessakin oli, niin tarkoitti. Se kaikki viittasi siihen yhteen ylimmäiseen pappiin, joka tulee, eli Jeesukseen, Kristukseen. Ja tässä turvakaupunkisysteemissäkin niin on tämä ylimmäinen pappi ja hänen kuolemansa, ystävät. Sen kuoleman jälkeen se syntinen oli vapaa. Niin mainittu sen tähden, että se kuvaa sitä suurta ylimmäistä pappia, jonka kuoleman jälkeen syntinen ihminen on vapaa. Kun Jeesus kuoli, niin sinä olet vapaa. Ja noissa hebrealaiskirjeen kohdissa, joka siis selittää tämän asian, niin on niin ihanasti sanottu, kuinka ensinnäkin hän, armollinen suuri ylimmäinen pappimme, otti ihmisen hahmon, tuli tähän lihaan, jotta hän voisi tehdä sen, mikä hänen tehtävänsä oli. Ja sitten kuinka hänen ei tarvinnut sitä pappeutta saada miltään inhimilliseltä tasolta. Hän oli Melkkiseedekin järjestyksen mukaan se, jolla ei ole alkua eikä loppua, joka on siis taivaasta. Ja tämä Jeesus, hän meni sen esiripun toiselle puolelle, mutta se ei ollut inhimillisiä uskonnon rituaaleja, vaan hän sovitti omalla verellään, oman elämänsä uhriksi antaen. Sellainen ylimmäinen pappi hän oli. Hän sovitti ne jotka tulivat Kolkatan turvakaupungista etsimään suojaa ja turvaa verenkostajalta saatanalta. Ja kun hän tämän oli tehnyt, hän meni sinne taivasten taivaisiin isän eteen ja hän vei sinne sen pyhän veren, joka hebrealaiskirjeen mukaan ei ole härkien eikä oinasten verta, ei mitään sellaista, mikä oli vain esikuvaa, vaan joka oli se kertakaikkinen, riittävä, pyhä, kaiken kattava uhri, jolla jokainen, joka tuli etsimään turvaa, pelastettiin verenkostajalta. Siis kun apostoli Paavali kirjoittaa korinttolaiskirjeessään, että kaikki, mikä Israelin kansalle tapahtui heidän historiansa aikana, se on siellä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 10. luvussa, kaikki, mikä tapahtui heille, se oli esikuvallista ja se on kirjoitettu opiksi meille, joille maailman aikakausien loppujakso on tullut. Että me ymmärtäisimme, että me emme lukisi sitä niin kuin pelkkää historiaa, vaan että me lukisimme sitä niin, että me ymmärrämme sen esikuvallisuuden ja sen, mihin se todellisesti viittaa. Ja jotta se oikein selväksi tulisi, niin Paavali sanoo vielä, että huomatkaa, hekin kaikki, jotka olivat sitä kansaa, jotka lähtivät Egyptistä, jotka kulkivat siellä erämaassa ja joita vietiin kohti luvattua maata, he kaikki kulkivat pilven alla, he kaikki kokivat siis ne Jumalan ihmeet, he kaikki saivat mahdollisuuden nähdä, mitä Jumala tekee, kuka hän on, mitkä ovat ne liitot. Ja sitten Paavali sanoo ne sanat, jotka ovat sinulle ja minulle tärkeät. Kuitenkin. Siellä oli paljon niitä, joita Jumala ei mielistynyt. Miksi? Koska he olivat vain kuin ulkokohtaisesti sitä kansaa silti, vaikka näkivät sen kaiken ja kokivat sen kaiken. Mutta he olivat uppiniskaisia, niskoittelevia, kapinoivia, omia teitään kulkevia. Juuri niitä, joihinka viittasin, joille on pahennus se, että Jumala ottaa suojaansa sen, joka ei mitään ole. Jumala pelastaa syntisen armosta. Ja Paavali varoittaa meitä siinä luvussa. Muistakaa, kun te luette, mitä Israelin kansalle tapahtui heidän vaiheessaan. Varokaa, muistakaa, ettei teille kävisi samoin, ettette te joutuisi sivuun siitä, mitä Jumala on teille tarkoittanut. Ettette olisi vain ulkokohtaisesti näkemässä ja kokemassa Jumalan tekoja ja hänen suuruuttaan, hänen uskollisuuttaan, vaan että te totisesti hengessä ja totuudessa ymmärtäisitte kaiken, minkä keskellä elätte. Meidän ajassamme sanotaan usein, että jos ihmiset saisivat nähdä ihmeet ja merkit, he uskoisivat. Suokoon Jumala, että me saamme nähdä paljon ihmeitä ja merkkejä siitä, mitä Jumala tekee, mutta Jeesus sanoi, että vaikka kuolleet nousisivat, jos ihminen ei usko Moosesta ja profeettoja, eli jos ei hän usko Jumalan sanaa, hän ei usko, vaikka kaikki nämä hänen edessään olisivat ilmitulleina. Juuri siihen Paavali viittaa. He kaikki kulkivat pilven alla. He kaikki olivat niihin liittoihin otettuja ja kuitenkaan kaikki eivät päässeet perille. Tänä päivänä tämän Joosuan tekstin edessä, hyvät ystävät, niin koen, että Jumala puhuttelee meitä, ei niinkään askaroitsemaan vain siellä jossakin vanhan liiton kansan vaiheessa ja miettimään, että olipa kummallisia säädöksiä ja kaikenlaista niille tapahtui ja tarkkaan tutkimaan kartasta, että kuka asui minkä kaupungin nykyisen kohdalla. Niinkin saa tehdä, mutta pääasia siitä, mitä näissä luvuissa on, ei ole se, että me teemme näin. Pääasia niissä on se, että me ymmärrämme sen hengellisen sisällön, mikä niihin sisältyy. Sitä me tarvitsemme. Ja uskokaa minua, kun päivät kulkevat eteenpäin, esimerkiksi me tulemme tarvitsemaan entistä useammin, entistä lujemman turvakaupungin, jossa me tiedämme, että me olemme turvassa, sillä kaikki inhimillinen uskontoonkin liittyvä murenee meidän silmiemme edessä. En minä sano, että minä toivon sitä, mutta minä sanon, että Raamattu ilmoittaa, että näin käy. Ja silloin ei riitä se, että sinulla on vain se, mikä oli inhimillistä korkeatakin. Tämän ajankaan siiloa ei riitä. Tarvitaan jotain muuta, sellaista, mihin saat paeta ilman ansioita armosta. Ja sellainen on olemassa. Mutta pidä varmasti huoli siitä, että sinä tunnet sen paikan tänään. Älä jätä sitä pahaan päivään. Muista 10 neitsyttä, ei ole aika etsiä silloin enää, kun pasuuna soi. Tai kun tulevat ne kaikki järistykset. Etsi se paikka tänään.